Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Telah kita lalui pada kajian pekan lalu tentang sikap atau bab baru yang kita pelajari, yaitu bab al-khauf minasyirik, bab sikap yang semestinya bagi seorang mukmin untuk khawatir dan takut terhadap dirinya untuk jatuh terperosok kepada perbuatan syirik, di mana telah kita sebutkan di sana atau kita baca dua dalil yang menunjukkan tentang tidak sepantasnya seorang muslim meremehkan atau merasa aman dari kemungkinan untuk terperosok kepada perbuatan syirik. Nah, ihsan, dalil pertama yang menunjukkan tentang hal itu, nah, makna daripada ayat ini bahwasanya barang siapa yang Allah kehendaki untuk diampuni, Allah ampuni, kalau tidak maka tidak. Hakadha Abil Hadi. Seperti itu makna ayat. Iya. Betul atau salah dulu itu yang tadi ihsan?
Jadi makna syirik asghar.
Syirik asghar. Tidak akan diampuni.
Nah.
Baik. Dalil yang kedua, Yazid, yang menunjukkan tentang hal itu dari kitab Tauhid. Ya Yazid, zadakallahu hirsan. Ayo. Berdoanya, dalilnya itu kan artinya an na'budal asnam. Nah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa, doanya siapa? Antum. Yang di belakangnya Siddiq. Nah, ismuka? Masmuk. Siapa namanya? Junaid. Nah, Junaid. Ini doa, doanya siapa ya Junaid? Naam. Hah? Antum Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maknanya apa? Apa maknanya? Hah? Makna doa ini, hah? Naam, naam, iman. Maknanya tuh, makna, makna ayat, arti. Iya. Beda enggak makna dengan arti? Dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari peribadatan kepada al-asnam. Naam. Apa itu al-asnam? Ya Mahdi. Al-asnam itu apa? Patung. Berhala. Naam. Labas. Di situ ada dua kalimat yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu al-asnam dan al-authan. Al-asnam dan al-authan. Al-asnam itu jamak, bentuk jamak daripada as-sanam. Kalau al-authan itu bentuk jamak daripada al-wathan. As-sanam itu adalah sesuatu yang diibadahi selain Allah, yang memiliki bentuk, memiliki bentuk seperti patung, monumen. Nah, ini dinamakan as-sanam. Kalau al-wathan itu lebih umum sifatnya, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, baik memiliki bentuk ataupun tidak memiliki bentuk. Nah, baik yang memiliki bentuk seperti patung dan berhala, ataupun yang tidak seperti orang yang sudah meninggal. Nah, itu dinamakan apa? Wathan. Nah, atau barakallahu fikum, jin misalkan. Ini wathan. Tapi sonam itu suatu yang dibuat dalam bentuk tertentu. Nah, patung dan yang semisalnya. Nah, itu as-sanam. Sehingga setiap barakallahu fikum, kalimat wathan sifatnya lebih umum. Nah, sifatnya lebih umum, mencakup yang berbentuk ataupun yang tidak berbentuk. Sementara sonam lebih khusus, yaitu yang diibadahi selain Allah dengan bentuk tertentu. Nah, memiliki gambaran tertentu. Nah, berdimensi. Nah, itu kalau sonam. Kalau al-wathan tidak harus berdimensi. Nah, dan sifatnya lebih umum. Seluruh sonam itu adalah wathan dan tidak sebaliknya. Seluruh sonam itu bisa diberi nama wathan dan tidak sebaliknya. Tidak semua wathan bisa diberi nama sonam. Nah, ada orang yang menuhankan angin. Angin itu kan tidak berbentuk, tidak terlihat, tidak kasat mata. Yang seperti ini dinamakan apa, Siddiq? Wathan atau sonam? Wathan. Nah, wahsan. Kalau patung seorang pahlawan yang kemudian diyakini bisa memberi syafaat, patung monumen seorang pejuang yang kemudian diyakini mengandung keramat, itu diberi nama apa? Sonam. Apa boleh diberi nama wathan? Tidak boleh. Nah, boleh diberi wathan? Boleh. Nah, nah, mantap bilang fala katanya. Tapi keliru. Nah, Allah barik ya Zubair. Jadi hakikat. Allahumma musta'an. Perkara kekhawatiran daripada kesyirikan ini, sebagaimana sudah saya sebutkan dalam pertemuan yang lalu, tidak pantas atau tidak sepantasnya bagi seorang mukmin merasa aman. Sesuai dengan tingkat pengertian dan pemahaman keilmuan dia tentang tauhid, tentang Islam, maka sebesar itu pula rasa takut dia kepada syirik. Rasa takut kepada syirik ini akan tentunya bukan suatu perkara yang dibuat-buat, hanya bisa lahir dari pembenahan pemahaman keilmuan tentang tauhid. Kalau enggak, maka rasa takutnya kadang-kadang dibuat-buat. Tapi orang kalau sudah belajar mengerti pelan-pelan, oh ini syirik, berarti seperti yang ini juga syirik, kalau begini juga syirik, akhirnya dia khawatir. Nah, dengan apa yang sudah dia pelajari, nah dengan keilmuan, seperti yang sering saya permisalkan, kalau orang tahu tentang singa, singa itu kekuatannya mirip kan dengan kucing ya? Hah? Sama atau mirip? Nggak sama, nggak mirip. Nah, mana yang lebih kuat? Singa. Berarti punya ilmu tentang singa. Kan gitu. Penting ini. Sehingga kalau dia mau ke hutan, ada orang bilang, hati-hati, singa itu bisa menerkam kamu. Bayangannya dia, singa itu kekuatannya kayak kucing kalau menerkam, sehingga cukup membawa tongkat saja. Membawa tongkat, masuk ke hutan, bawa tongkat untuk menghadapin singa. Ya, akhirnya singanya ketika ngelihat dia, singanya lapar, sungkan akhirnya mau gigit. Nah, tahu sungkan? Bawa tongkat. Nah, akhirnya nggak enak sendirilah, bukan tandingannya pikirnya singa. Nah, berarti dia tidak paham apa itu singa. Kekhawatiran dia kepada singa, kekhawatiran yang percuma. Karena dia tidak mengerti sejauh mana kekuatan singa itu. Sekali tampar bisa lepas kepalanya. Sekali sabet gini, ya, kepala kita ini bisa lepas dengan kekuatan dia pukulannya sekian kilogram atau sekian kintal. Kekuatan singa itu. Nah, kalau dia tahu itu, wah berarti gak main-main kalau menghadapi singa. Berarti anak harus bawa senjata. Nah, harus siap-siap. Dan dia harus tahu alamat-alamat pergerakan singa gimana ini. Tempat-tempatnya kalau begini, oh ini tempatnya singa di sini. Dia harus tahu. Jangan-jangan dia sudah pegang senjata, sudah tahu bahwa singa harus dihadapi dengan senjata. Gak mungkin dihadapi dengan tongkat. Tapi dia gak tahu tempat-tempat persembunyian singa. Begitu dia begini dari belakangnya singa. Kalau orang yang tahu tentang singa dengan benar-benar ilmu pengetahuan tentang singa, dia akan takut, dan takutnya itu disertai dengan upaya dan langkah-langkah antisipasi. Sama juga dengan syirik. Hati-hati loh, syirik itu bisa menjerumuskan seorang ke neraka dan bisa kekal. Akhirnya dia takut kepada syirik tanpa dia tahu apa itu syirik, yang mana, seperti apa sih yang menjerumuskan seseorang itu kepada syirik, langkah apa yang harus dia siapkan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan seorang itu terjerumus kepada syirik. Nah, ini beda ketika rasa takut itu disertai dengan ilmu, dengan rasa takut yang sekedar takut. Oleh karena itu, sekarang Syekh sebatas menyebutkan tentang bahaya-bahaya syirik. Oleh karena itu, penting untuk kita tahu perkara apa yang bisa menjerumuskan kita kepada syirik. Oleh karena itu, Ibrahim ketika berdoa, wajrubni wa baniya an na'budal asnam, yang membuat Ibrahim, mendorong Ibrahim untuk berdoa dengan doa ini, di samping keilmuan beliau tentang tauhid, keilmuan beliau tentang syirik, sehingga beliau takut juga, yang mendorong beliau adalah pada ayat yang sebelumnya. Kalau ini di surat Ibrahim ayat ke-35, wajdubni wabaniya an na'budal asnam, pada ayat ke-36 Allah lanjutkan tentang pernyataan Ibrahim, dan ini salah satu motivator kenapa Ibrahim berdoa dengan doa tersebut. Wajdubni, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari perbuatan syirik. Kata Ibrahim, innahunna adlalna kathiran minan nas. Innahunna, ai sonam-sonam itu tadi yang diibadai, baik yang ridho ataupun yang tidak ridho diibadai oleh umat manusia ini, adlalna kathiran minan nas, telah menyesatkan kebanyakan daripada umat manusia ini. Jadi jumlah yang jatuh kepada peribadatan kepada sonam ataupun peribadatan kepada wasan itu jumlahnya tidak sedikit, banyak. Karena banyaknya mendorong Ibrahim untuk takut kepada Allah, jangan-jangan nanti dia atau anak keturunannya terjerumus ke sana. Oh, itu mungkin orang-orang awam, Ustaz. Orang-orang yang enggak ngerti-ngerti tentang apa itu Islam. Tidak juga. Ternyata orang awam itu bisa orang-orang yang di kampung-kampung yang enggak ngerti apa-apa. Bisa orang yang memiliki jabatan tapi enggak pernah belajar tentang Islam. Ini awam. Orang yang memiliki kedudukan atau pernah menempuh belajar studi dalam ilmu keduniaan tapi tidak pernah atau jarang sekali tersentuh dengan ilmu-ilmu Islam, ini tergolong awam. Walaupun dia itu posisinya sebagai jenderal ataupun posisinya sebagai menteri ataupun posisinya sebagai apa saja, rektor ataupun apa saja, kalau dia tidak disentuh oleh ilmu Islam atau jarang sekali disentuh oleh Islam, maka dia tergolong awam. Walaupun pakai dasi, awam dia tentang Islam. Mungkin yang seperti itu, Ustaz, yang datang-datang ke tempat-tempat pemakaman, kemudian minta syafaat, minta barokah, minta naik jabatan, minta wibawa. Itu orang-orang awam seperti itu. Kalau kita yang sudah belajar, insya Allah, enggak, atau para da'i, para aktivis, tidak. Ternyata hal ini juga menimpa kepada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai aktivis Islam dan ingin mendirikan daulah Islamiyah, yang slogannya adalah mendirikan negara Islam, ternyata terperosok kepada perbuatan syirik, bahkan syiriknya syirik akbar. Luar biasa. Antum tahu kelompok Al-Ikhwanul Muslimun yang didirikan oleh Hasanul Banna? Salah satu pimpinan Al-Ikhwanul Muslimin di negeri Syam, di negeri Syria. Salah satu pimpinan teras, ya. Bukan kelas-kelas ini, ya. Kelas-kelas wilayah, kelas provinsi, bukan. Ini kelas-kelasnya mendunia ini. Yang bernama Mustafa As-Sibai. Ini dielulukan oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Dia tidak jarang mendatangi kuburan Rasul dari negeri Syam. Syam itu jauh loh dari Madinah, ya. Perjalanan membutuhkan safar, ya. Membutuhkan safar. Bisa pakai darat, bisa pakai udara. Nah, Syria, Madinah itu jauh. Nah, menuju ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia melakukan berbagai macam doa memohon kepada Rasul yang sudah meninggal di kubur. Nah, di antara ucapan dia, dia abadikan di dalam bait syair dia. Yang itu sampai sekarang terdapat di dalam buku-buku mereka. Kata dia, di antara sekian yang dia ucapkan adalah, ya sayyidi ya habiballah ji'tu ila a'tabi babika ashkul barha min saqami. Wahai sayyidi, wahai tuanku dan kekasih Allah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku telah datang di hadapan pintumu untuk mengeluhkan tentang rasa sakit yang selama ini aku derita dari penyakitku ini. Meminta kesembuhan kepada Rasul. Mengeluhkan tentang penyakitnya kepada Rasul. Bukan meminta kepada Asy-Syafi, Allah Azza wa Jal. Allah sebagai Asy-Syafi. Datang dengan perjalanan jauh. Meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal dunia itu bisa menghilangkan bala, bisa menghilangkan musibah, menghilangkan penyakit, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu menyembuhkan penyakit yang ada pada dirinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu menghilangkan bala dari dirinya sendiri, tidak mampu menghindarkan dari musibah, dan sudah saya sebutkan bagaimana Rasulullah ditimpa oleh musibah. Diracun oleh seorang Yahudi, kena badannya teracun. Dipanah di dalam perang Uhud, pecah gigi gerahamnya Rasul. sakit juga Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, ya karena sakit, badannya panas. Ini Rasul SAW sebagai manusia. Tetapi seorang tokoh besar, aktivis kelompok sempalan Al-Ikhwanul Muslimin yang slogannya adalah Daulah Islamiyah, Daulah Islamiyah, mendirikan negara Islam, negara Islam. Lah negara Islam kayak apa yang dihendaki? Kalau sudah tentang tauhid aja tidak mengerti, Islam yang mana? Jawabannya adalah Islam kayak Islamnya Iran, Islamnya Syiah, yang meyakini bahwa 12 wali mereka itu ikut mengatur alam semesta, mengetahui perkara yang gaib. Ucapan-ucapannya, statement-statement para imam itu lebih mulia daripada Al-Quran. Islam yang seperti ini, wahai ikhwanul muslimin, kalau kita lihat sejarah-sejarah tokoh ikhwanul muslimun, penuh dilumuri dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan besar dalam perkara agama. Yang dosa syirik itu sudah kita ketahui. Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dilakukan oleh seorang hamba. Tetapi mungkin saja Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Dosa zina, dosa khamr, dosa-dosa yang lainnya mungkin saja diampuni oleh Allah jika dikehendaki. Kalau hamba itu meninggal dunia belum minta ampun. Tapi dosa syirik, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan tidak minta ampun kepada Allah, maka dia harus masuk an-nar dan dikekalkan di dalamnya. Ikhwan muslim, ikhwani fiddin, azzakumullah. Seorang aktivis besar yang seperti ini ternyata jatuh dalam perbuatan syirik. Ini yang saya katakan tidak hanya menimpa orang-orang awam dalam definisi umum. Walaupun kita tahu banyak dari tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh pergerakan itu yang awam. Maka jangan sampai sekali-kali kita merasa aman. Kadang-kadang kita tanpa terasa jatuh ke dalam perbuatan syirik. Mungkin saja dulu, saya masih ingat, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Itu kalau pergi ke Bali, ya, masuk ke satu daerah tertentu, harus pakai sabuk kuning. Ngelangkahnya harus begini dan begitu. Kita masuk sana dengan rasa ta'zim, ya. Masuk di dalam hati kita rasa takut. Kalau kita buka sabuk itu kadang-kadang kita, jangan, takut, ya. Ada kekhawatiran. Ini sudah tergolong bentuk ibadah. Masuk ke pura-pura mereka. Lebih kadang-kadang, itu kan sudah jelas-jelas pura. Atau jelas-jelas tempat ibadah mereka. Kadang-kadang seolah-olah berwarnakan Islam. Ada kayak di Jogja itu ya, ada kuburan Hamengkubuwono kalau nggak salah. Iya, nah, itu pada hari-hari tertentu dalam setiap tahunnya ada upacara-upacara, upacara-upacara tertentu. Nah, di saat upacara berjalan pada hari tertentu itu kendaraan-kendaraan tidak boleh lewat di depan tempat pemakaman tersebut. Ada jalan-jalan tertentu yang dilarang lewat, atau kalau kamu naik sepeda motor harus turun. Ya. Kalau naik sepeda motor harus turun. Kalau enggak boleh. Nah, harus turun. Ada yang mengingatkan, turun mas, turun. Nah, ini, perbuatan seperti ini, ya, sudah termasuk ta'zim. Termasuk bentuk pengagungan yang luar biasa. Kita lewat di Masjidil Haram, di depan Masjidil Haram enggak pernah disuruh turun. Depan Masjidil Haram loh. Di Madinah, di situ ada kuburan Rasul. Mau masjid. Yang pernah ke Saudi apa pernah disuruh turun? Lewat di depan Masjidil Haram naik mobil di jalan besarnya itu. Hatta pada hari raya haji ataupun hari raya apa? Enggak pernah. Ini suruh turun. Turun. Ini termasuk bentuk pengagungan. Misalnya lagi hormat bendera. ya. Hormat bendera itu ada harinya, kayak hari Jumat kita ibadah ke masjid, upacara pada hari Senin. Tiap hari Senin jam 7 pagi. Enggak tahu sekarang sudah berubah enggak? Hah? Ada pasukan paskibrakanya khusus. Nah, dengan barisan yang rapi. Hah? Disertai dengan lagu, dengan kekhusyuan. Jangan ada di saat bendera dinaikkan ada yang tertawa. Ingat enggak waktu upacara? Hah? Didatengin sama guru bisa diskors. Pernah ditampar. Hah? Betul enggak? Mobil-mobil enggak boleh lewat, berhenti. Ada apa? Polisi keamanan sekolah itu PKS ya? Ya, saya pernah jadi PKS. Nah. Jadi disuruh berhenti mobil, krak-krak, sana sini, enggak boleh, bendera sedang naik. Hah? Aku Al-Qur'an dibaca enggak seperti itu? Al-Qur'an dibaca anak-anak gurau, wah di sana sini, wah main, Al-Qur'an sedang dibacakan. Ini bendera sang saka. Nah, ini salah satu bentuk ta'zim, salah satu bentuk pengagungan yang kita sudah bahas di antara definisi ibadah itu apa. Ibadah itu mengandung dua hal penting. Kata Ibnul Qayyim, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma qutbani. Sesungguhnya ibadah kepada Ar-Rahman, kepada Allah itu, yani definisi ibadah, mengandung dua hal. Mengandung kecintaan, ya, dan mengandung unsur pengerendahan diri. Unsur pengagungan. Nah, jadi jangan sembarangan meletakkan unsur pengagungan kepada makhluk, ya. Karena ini adalah bagian penting daripada ibadah. Lah, sekarang ini banyak praktek-praktek di tengah-tengah umat yang mengandung kesyirikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Atas dasar itu pentingnya kita mengkaji pembahasan-pembahasan tentang makna tauhid ini tadi. Kita telah tahu bahwa syirik itu bisa membatalkan semua amalan. Dengan satu dosa syirik akbar, sholat dia, saum dia, jihad dia, dakwah dia, zikir dia, istighfar dia, qiraatul Quran dia, walaupun setiap hari khatam, maka semuanya tertolak, terputus gara-gara dosa syirik. Nah, siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Sudah sering saya sebutkan. Nah, naam, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau wahai Muhammad, kalau engkau, kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan perbuatan syirik yang diancam ini nabi loh, maka seluruh amalanmu terputus dan pasti engkau di yaumil akhirah nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Putus amalan. Nah, para nabi pun disebut, ketika Allah menyebutkan kisah para nabi, disebutkan satu persatu. Di antara akhir ayatnya disebutkan oleh Allah, walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Kalau seandainya mereka, para-para nabi, bukan orang-orang soleh, nabi, ya, bukan sekedar orang-orang soleh biasa, para nabi, anbiya Allah, para rasulullah, kata Allah, kalau seandainya mereka semua itu menyekutukan Allah, seluruh amalan mereka terputus. Nah, jadi perbuatan syirik bukan perkara yang gampang. Tanpa terasa kadang-kadang kita terjerumus ke dalamnya. Kemudian al-muallif menyebutkan dalil yang berikutnya, qala wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Hadis ini diriwayatkan oleh al-imam Ahmad dan al-imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbir rahimahullah. Makna hadis ini Rasulullah menyatakan perkara yang paling aku khawatirkan, perkara yang paling aku takutkan dari sekian perkara yang aku khawatirkan terjadi kepada kalian atau akan menimpa kepada kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Nah, ditanya, apa itu ya Rasulullah tentang syirik kecil? Apa yang kau maksud dengan asyirkul asghar? Rasulullah menjawab, ar-riya, yaitu riya. Nah, riya itu asal katanya dari ra'a yura'i, bukan ra'a ya, ra'a yura'i riya'an, bukan ra'a tetapi ra'a yura'i riya'an, yakni melakukan sebuah amalan yang motivasinya adalah ingin dilihat, kemudian dengan itu dipuji. Kalimat ra'a asal katanya dari kalimat ra'a, melihat. Motivasi dia melakukan amalan karena dilihat. Ini ra'a. Ada suatu perbuatan yang sama, tetapi bukan bersumber karena penglihatan, karena pendengaran. Orang lain gak ngelihat, tapi didengar. Misalkan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Atau apalah dari sesuatu yang bisa didengar, yang kemudian orang itu kagum, diharapkan bisa mendapatkan pujian di balik apa yang dia lakukan. Ini dinamakan sum'ah. Ya. Dari kalimat sama'a yusami'u sima'an sum'atan. Sum'ah yakni suatu perbuatan ya yang dilakukan dikarenakan ingin didengar oleh orang dan di balik itu diharapkan adanya pujian. Ini dinamakan sum'ah. Nah, jadi bedanya antara riya dengan sum'ah apa? Kalau riya bersumber dari penglihatan, kalau sum'ah dari pendengaran. Tetapi intinya sama. Ya. Kenapa di sini disebut ar-riya, kalau tidak disebut sum'ah atau dua-duanya? Jawabannya, hal ini disebutkan karena yang sering terjadi atau lebih sering terjadi itu yang bersumber dari penglihatan. Berbuat begini ingin dilihat. Sehingga ingin dipuji, oh anak ini Masya Allah ini anak. Oh rajin, belajarnya rajin, belajarnya anu sholatnya Masya Allah, murojaahnya luar biasa, wah ini dakwahnya, wah dan seterusnya. Nah, yang zahir-zahir bisa dilihat dengan mata itu dinamakan riya. Dan ini lebih sering terjadi dibandingkan sum'ah. Ya, sama-sama terjadi, tetapi riya lebih sering dibandingkan sum'ah. Oleh karena itu, jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa itu asyirkul asghar, beliau menjawab ar-riya, kata Rasulullah. Dikarenakan riya yang lebih sering terjadi. Tetapi bukan hanya khusus kepada riya, juga meliputi apa? As-sum'ah. Ya, meliputi as-sum'ah. Naik haji, ya. Masya Allah, sekarang pakai spanduk segala nih Haji. Nah, di jalan-jalan itu, selamat datang kepada Ustadz Kiai Haji dari Tanah Suci, Mekah. Nah, orang pada baca. Padahal kalau orang naik haji, haji itu kan ibadah. Mestinya nggak perlu disampaikan. Cukup yang tahu sanak saudara, biar nggak bingung keluarga kemana perginya. Kan gitu. Kok ngilang 40 hari atau 50 hari. Nah, kasih tahu bahwa saya mau naik haji, kan gitu. Tapi kalau kepada orang diumumkan, diadakan acara ini, acara itu, nah ini bahaya. Bisa menjerumuskan orang kepada riya. Enggak, kalau Ustadz itu atau Pak Kanjeng itu enggak bisa riya itu, Masya Allah, itu ikhlas. Masya Allah. Ulama sejak dahulu, sejak masa tabi'in, salafus soleh yang jauh lebih beriman, lebih berilmu, lebih ikhlas, lebih banyak berjuang, lebih banyak berdakwah, lebih banyak menyampaikan ilmu. Mereka menyatakan, "Ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuhu 'ala al-ikhlas." Ini sering diucapkan oleh mereka, "Tidak pernah aku memerangi hawa nafsuku ini, ya. Seberat kalau aku memerangi dia di dalam upaya untuk tetap ikhlas. Menekan hawa nafsu supaya tetap ikhlas." Itu adalah upaya jihad yang paling berat yang mereka lakukan. Nah ini salaf yang menyatakan. Lah kok kita yang sekarang ini? Masya Allah. Apalagi mau naik haji dengan adanya pengumuman itu, ongkos naik hajinya bisa balik. Karena banyaknya sumbangan. Ya, ongkos hajinya bisa balik, wah lebih lagi, plus. Jadi, barakallahu fikum, ini perlu hati-hati. Salaf gak pernah melakukan. Sahabat gak pernah melakukan seperti itu. Mau naik haji, pengumuman dulu. Ya, ngasih tahu sana, ngasih tahu sini, undang sini. Ya, ini bukan bagian daripada contoh yang dilakukan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengingatkan ini. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul aswar. Perkala yang paling aku khawatirkan bisa menimpa kalian dari sekian perkara yang aku khawatirkan adalah adanya asyirkul aswar ini tadi. Syirik kecil. Lah syirik kecil ini tadi bukan hanya riya dan sum'ah saja. Disebutkan oleh para ulama jenis-jenis syirik kecil. Di antaranya adalah pernyataan seseorang, wah kalau bukan si fulan, kalau bukan karena si ini, wah saya sudah tabrakan tadi. Ya. Kalau bukan karena Pak dokter ini, maka saya sudah sakit. Pernyataan seperti ini adalah bagian daripada syirik asghar. Iya, hati-hati. Ini kadang-kadang nggak terasa keluar dari lisan kita. Ya, makanya jangan menggampangkan. Jangan menggampangkan. Kalau Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sebagian ulama termasuk Syekhul Islam, walaupun dinukilkan dua pendapat dari beliau, di antara salah satu pendapatnya beliau pernah mengucapkan bahwa termasuk dalam ancaman ayat ini juga syirik asghar. Bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bukan hanya syirik akbar tetapi syirik asghar. Nah, tetapi juga masuk apa? Syirik asghar. Bagaimana bentuk pendalilan dari ayat ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Allah menyatakan di dalam ayatnya innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Coba perhatikan beberapa tempat di sini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka. Nah, yang faham alhamdulillah, yang enggak faham juga alhamdulillah. Ala kulli hal. Iya. Yeah. La di sini artinya la nafiyah. Dalam bahasa nahunya itu diberi nama apa? La nafiyah. Kata atau huruf yang berfungsi menafikan, meniadakan. Ya. Yeah. Di sini la dinamakan apa? La an-nafiyah. Nah. Kemudian fi'il mudhari' berserta dengan an ini kalau digabungkan diistilahkan masdar, menjadi masdar yang maknanya adalah isyrakan. Coba perhatikan ini, isyrakan bukan al-isyrak. Paham ya ikhwan? Enggak pakai alif wal lam. Isyrakan. Kalau enggak pakai alif wal lam dinamakan apa, Naib? Dinamakan apa, Hannibal? Siapa yang tahu? Naam Yazid? Nakiroh. Kalau pakai alif walam dinamakan apa? Ma'rifah. Nah, bukan ma'rifat hakikat syariat ya. Lain lagi nih. Nah, nanti terus ada fitnah. Ustaz Tukman ngajarkan ma'rifat hakikat syariat. Bahaya nanti. Jadi, ini ma'rifah, ini nakiroh. Lah. Kalimat fi'il mudhari' ini dengan an menjadi nakirah. Sudah ya, sampai di sini. Nakirah ini kalau berposisi dalam konteks pembicaraan yang mengandung penafian. Nah, ulangi. Sebuah kalimat, sebuah kata benda yang nakirah. Ya, itu berada, terletak di dalam sebuah konteks pembicaraan yang mengandung makna nafi, peniadaan. Maka makna ini bersifat umum. Nah, umum, tidak khusus satu tertentu, tetapi seluruh bentuk syirik. Allah tidak akan mengampuni seluruh bentuk kesyirikan. Ini maknanya. Atas dasar itu, sebagian ulama menyatakan syirik ini tidak hanya khusus syirik akbar, tetapi mencakup dua. Akbar dan ashor. Nah, jadi dua. Kalau hanya dikhususkan pakai syirik akbar, maka enggak sesuai dengan isyrokan ini tadi, karena isyrokan apa? Nakiro. Iya. Nah, ini kata sebagian ulama. Sehingga hati-hati. Kalau seandainya pendapat ini yang benar, kita tidak boleh meremehkan apa? Dosa syirik, walaupun syirik ashor. Seperti riya, sum'ah, dan seperti yang lainnya tadi. Suatu hari, ada seorang sahabah menyatakan kepada Rasulullah SAW, Masya Allah, au nam, insya Allah wa syi'ta, au masya Allah wa syi'ta. Kalau memang dikehendaki oleh Allah, ya, insya Allah wa syi'ta, dan dikehendaki oleh engkau, wahai Rasul. Ada sebuah perkara, pembicaraan begitu, sahabat ini menyatakan, jika memang dikehendaki oleh Allah, dan engkau, wahai Rasul. Dan engkau, wahai Rasul. Rasulullah langsung marah. Ya, marah Rasul. Ya. Ataj'alani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Qul masyaallahu wahda, katakan hanya yang dikehendaki oleh Allah saja. Jadi jangan disetarakan antara kehendak Allah dengan kehendak Rasul, atau kehendak Rasul disejajarkan dengan kehendak Allah dengan kalimat wa yang berarti dan. Atas dasar itu para ulama membatasi, membimbing, kalau mau mengatakan seperti itu, jika memang dikehendaki oleh Allah, kemudian ya, jika Anda kehendaki, pakai kalimat thumma. Lah, kalimat seperti ini saja digolongkan oleh ulama sebagai syirik asghar. Syirik asghar ini atas salah satu pendapat termasuk yang tidak akan diampuni. Maksudnya apa? Apakah dia dikekalkan di neraka? Tidak. Tetapi dia harus memasuki an-nar, diazab di sana. Apa enggak ada kemungkinan diampuni? Atas pendapat ini tidak ada kemungkinan diampuni. Maka dia harus menebus. Kalau dosa yang lainnya, ya, dosa-dosa yang di bawah tingkatannya, di bawah kesyirikan, khamer, judi, dusta, dan yang lainnya, walaupun itu dosa-dosa besar, tidak boleh diremehkan, tetapi ada kemungkinan untuk diampuni. Kalau memang Allah kehendaki untuk diazab, ya diazab. Yang pernah minum khamar paling diazab 1500 tahun. Paling. Enggak lama kan? Enggak nyampe 10.000 tahun. Hakeka. Barakallahu fikum. Jadi penting untuk diketahui bahwa dosa syirik pun adalah, syirik asghar pun adalah perkara yang sangat membahayakan bagi seorang hamba. Di antara perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar adalah, kalau syirik akbar itu sudah pernah saya sebutkan tapi saya ulangi dan jangan lupa, pelakunya kalau tidak minta ampun sebelum dia meninggal maka dia kekal di jahannam. Syirik asghar tidak, dia diazab sesuai dengan dosanya itu dan insya Allah keluar. Nah, yang kedua perbedaannya, kalau syirik akbar membatalkan semua amalan tanpa terkecuali. Kalau syirik asghar membatalkan amalan tertentu. Membatalkan amalan tertentu. Kalau dia riya ya, dalam sholatnya maka sholatnya yang batal. Dia riya di dalam melakukan suatu ibadah tertentu maka ibadah tersebut yang batal. Walaupun masih dirinci oleh para ulama, apakah semua jenis ibadah bisa dinyatakan batal secara total. Misalkan seorang sholat ya, sholat Allahu Akbar, kemudian di rekaat kedua dia sholat duhur, di rekaat kedua ada orang muncul riya ya, kadang-kadang riya kan munculnya di tengah-tengah sholat. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ada orang memang sengaja sholatnya sejak awal sudah memang riya, Allah yang pergi ke masjid memang riya sudah. Nah, jadi sholat Allahu Akbar didasari, didirikan di atas riya. Ini jenis yang kedua. Jenis yang pertama itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan riya yang datang di tengah sholat kemudian dia halangi, dia berusaha untuk memeranginya. Ketika di rakaat kedua muncul riya, akhirnya dia berusaha
mencegahnya. Berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk menghilangkan riya itu. Dia berupaya. Maka kalau dia ada upaya seperti itu, sholatnya masih sah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia membiarkan riya tersebut berjalan, berlalu terus, ya, maka sholat dia batal. Lu kan rakaat pertama dan rakaat keduanya masih ikhlas. Dia riyanya kan di rakaat keberapa? Rakaat ketiga. Apa yang pertama dan kedua diterima? Jawabannya tidak. Karena sholat itu suatu ibadah yang sifatnya satu paket, berkaitan. Kalau batal pada rakaat ketiga, rakaat pertama dan keduanya juga batal. Ada orang buang angin pada rakaat keempat misalkan, sholat duhur. Hah? Ya harus wudhu lagi. Semuanya batal, gak kemudian dia, oh yang pertama, kedua, ketiga sah, akhirnya masuk sholat lagi, nambah satu rakaat. Enggak. Ya. Jadi batal secara menyeluruh. Beda dengan orang bersedekah. Punya uang 10.000. Dia niat, 10.000 ini yang 5.000 saya sedekahkan kepada si fulan, yang 5.000 saya sedekahkan kepada si Alan. Sudah. Begitu saatnya sedekah, dia sedekah yang 5.000 pertama. Kasihkan sama si fulan. Ikhlas dia. Masya Allah, tidak mengharapkan kecuali keridhaan Allah saja. Nah, tidak ada kepentingan apapun di sana. Nah, ikhlas dia kasih 5.000. Sudah. Begitu cari si fulan, si yang kedua, si Alan enggak ada nih, kemana? Nah, ketemu di sana. Begitu mau ngasih di sana, muncul riya, muncul kepentingan. Ya. Akhirnya dia memberikan sedekah yang kedua ini sudah tidak lagi di atas ikhlas. Maka yang kedua batal dan dia berdosa. Yang pertama tetap sah, ya, tetap sah, karena ini dua ibadah yang tidak saling bergantung, yang pertama dengan yang kedua. Bisa dibedakan antara contoh sholat dengan contoh sedekah itu tadi. Nah, masing-masing ibadah ada pembahasan, tapi ini sekedar contoh. Oleh karena itu, sangat penting kita untuk mengetahui celah-celah kemungkinan datangnya riya, celah-celah yang bisa kadang-kadang menjerumuskan kita kepada riya. Apa yang bisa menyelamatkan kita dari riya? Yang pertama, adanya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Sehingga kita benar-benar tahu bahwa riya itu perkara yang besar. Yang kedua, kita dengan menuntut ilmu tentunya, kita bisa tahu tentang kadar kelemahan kita. Bahwa kita ini dhaif, du'afa. Bahwa kita ini lemah. Kita masih ingat kita punya banyak dosa. Lalu untuk apa kita riya? Untuk apa kita menambah dosa? Yang berikutnya, kita banyak mengenal sejarah orang-orang besar. Kita harus banyak mempelajari sejarah orang-orang yang sudah dinyatakan berhasil dari kalangan umat ini, dari kalangan sahabat Rasul. Kita membaca sejarah yang menjelaskan tentang biografi para ulama besar. Kalau kita sempat berilmu, sempat kita diberi ilmu oleh Allah tentang Islam, ya, tentang akidah, tentang ibadah, tentang fikih, tentang bahasa, tentang hadis, ya. Kemudian mau muncul riya, ingat. Jangan ingat yang terlalu jauh-jauh. Ingat di situ ada Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani dengan keilmuan yang seperti itu. Lah saya ini yang mau diriakkan apanya? Yang mau dibikin riak buat alat untuk riak itu apa? Lah wong sudah ngelihat Syekh seperti itu, apalagi ingat kepada Al-Imam Al-Bukhari. Apalagi ingat kepada Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj dan yang lainnya daripada ulama muhaddithin. Lalu apa yang mau kita riakkan? Oh, kita hafal Quran 30 juz. Kemudian muncul setan untuk menggiring kita kepada riya dan kibir, riya dan sombong. Maka kita ingat bahwa di sana ada orang-orang yang hafid Al-Quran, hafal Al-Quran yang jauh lebih daripada kita. Kita aja menghafal satu juz di saat murojaah bisa 10-15 kesalahan. Iya, 10-15 kesalahan. Diingatkan, oh yang betul gini, atau kadang-kadang mundur lagi baca ngafal supaya nggak keliru. Nah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Apa ini sudahnya? Ulangin lagi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ulangin lagi supaya nyambung sama yang berikutnya. Di situ banyak orang hafal Quran kayak air mengalir. Ya. Lah kita yang mau diriakan apa? Yang mau disombongkan sehingga kita merendahkan orang lain. Itu apa? Apa yang mau digunakan bahan untuk riya? Enggak ada kan? Nah, kita sadar bahwa kita ini du'afa. Bahwa kita ini kurang. Dengan cara seperti ini membantu kita untuk menghindarkan dari riya. Ana ingat dulu kalau sholat taraweh di Damaj, imam masjid Damaj itu di tempat Syekh Mukbil, itu sholat taraweh baca 4 juz, ya. Dari awal dia sholat sampai akhir nggak pernah dibetulin sama yang di belakangnya, nggak pernah dibetulkan keliru kurang waw, waw dibaca fa, fa dibaca waw misalkan, apalagi salah kalimat. Nah. Wah, Ustaz mungkin enggak, yang di belakang enggak tahu kalau salah. Loh, yang di belakang itu 5 saf hafal Quran semua. Nah, dan masjidnya banyak, bukan 5 saf kayak masjid kita. Nah, 5 saf di sana mungkin di sini bisa jadi 15 saf, 16 saf. Nah, itu hafal Quran. Nah. Lalu yang mau kita riakan apa kira-kira? Apa yang mau kita riakan? Apalagi kita ingat para imam-imam, a'immah besar, a'immah kibar, hafadzul Quran. Maka dari itu sangat penting, ya, untuk membantu kita menghindarkan diri dari riya membaca biografi para ulama. Ada istilah la ya'rifu fadla ahli al-fadl illa dzawu atau ila dzaul fadl, tidak ada yang bisa mengenal, mengetahui, menghargai kelebihan dan keutamaan orang-orang yang memiliki kelebihan dan keutamaan kecuali orang yang memiliki keutamaan pula. Kalau orang itu enggak memiliki keutamaan, enggak memiliki kelebihan, dia enggak bisa menghargai ulama. Kalau dia sudah kena penyakit riya sejak masih belajar, sejak masih menuntut ilmu, dia akan terus masuk penyakit riya ini yang terus melahirkan kibir, sombong dan terus melahirkan sifat merendahkan orang lain. Jadi perlu kehati-hatian ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum, kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemungkinan kita tertimpa penyakit yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa umat ini, yaitu asyirkul asghar. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada 2 dalil lagi dalam bab ini, kita bahas insyaallah pada kesempatan berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.